Esiet sveicināti redzījumā zināmais nezināmajā turpmāko stundu ar jums kopā Sandra Kropa. Noslēgusies dabas skaitīšanas otrā kārta un gūti pirmie secinājumi. Karstā un saulēnā vasara ļāvusi iepazīt jaunas Latvijas floras pārstāvis, bet mazāk priecīgas ziņas attiecināmas uz mežu biotopu kvalitāti. Ar dabas skaitīšanas sezonas otrās kārtas rezultātiem iepazīsimies sīkāk jau pēc brīža, kad uzzināsim gan par atklājumiem, gan to, cik veiksmīga ir bijusi pati biotopu apsakošana. Taču pirms tam pakavēsimies atmiņās par aizvadītā gada Nobela prēmijas ekonomikā veikumu, kas starp citu tiešām mērā ir saistīta ar dabas vērtībām. Viens no lielākajiem izaicinājumiem mūsdienās ir aprēķināt klimata pārmaiņu radītās sekas un inovatīvu tehnoloģiju sniegto labumu. Taču tieši par šādu pētījumu aizvadītajā gadā Nobela prēmiju ekonomikā saņēmuši divi ASV ekonomisti. Par Nobela prēmijas laureātiem ekonomikā ASV zinātniekiem Viljamu Nordhausu un Paulu Romeru un viņu veikumu vairāk interesējās mana kolēģe Zane Lāce.
Šogad laureāti mums nesniedz pārliecinošas atbildes, taču viņu atklājumi mūs ir pieveduši ievērojami tuvāk atbildēju uz jautājumu, kā mēs varam panākt noturīgu un ilgtspējīgu globālo ekonomisko izaugsmi. Tā ir teikts Karaliskās Zviedrijas Zinātņu akadēmijas paziņojumā par Nobela prēmijas laureātiem ekonomikā, ASV zinātniekiem Viljamu Nordhausu un Paulu Romeru. Kā jau dzirdējāt, viņu darbs skan visai sarežģīti. 77 gadus vecajam Nordhausam prēmija ir piešķirta par klimata pārmaiņu integrēšanu ilgtermiņa makroekonomiskajā analīzē, bet 62 gadus vecajam Romeram par tehnoloģisko inovāciju integrēšanu ilgtermiņa makroekonomiskajā analīzē. Lai saprastu, kāds tieši ir šo zinātnieku ieguldījums makroekonomikā, skaidrojumu lūdzu Latvijas Universitātes Biznesa vadības un ekonomikas fakultātes ekonomikas nodaļas vadītājam profesoram Jānim Priedem.
Runa par šiem abiem kungiem, Nordhaus un Romers, viņu devums ekonomikas teorijā kā tādā ir ļoti nopietns, jo viņi ir, pat neskatoties uz tām tēmām, ko viņi ir darījuši, runa ir par ko. Mēs ekonomikā mācāmies par to, ka brīvā tirgus apstākļos konkurence vienmēr noliek visu savās vietās, tirgus vienmēr pašregulējās. Taču ir atsevišķas jomas, ka tirgus neobligāti pašregulējās un faktiski var iebraukt zināmās auzās, un tad ir nepieciešama valsts iejaukšanās un valsts regulācija noteiktās jomās. Un tad var teikt to, ka tad Nordhaus ar šīm klimata pārmaiņām, viņš ir atkal pierādījis to, ka ja valsts neiejauksies, tad mēs atkal iebrauksim tajās auzās un ir nepieciešams regulēt, jo viņš ilgu laiku darbojās ar šīm idejām, un mēs tagad ļoti labi zinām to principu, ka piesārņotājs maksā un tā problēma. Tad faktiski viņš ir darbojies ar to, ka, teiksim, šī te nodokļu piemērošana piesārņotājiem varētu labāk regulēt to, kāda vide izskatīsies nākotnē. Jo, redziet, sanāk klimata pārmaiņas tomēr atstāja ietekmi uz to, nu, kādā vidē mēs dzīvojam, piemēram, tāpat ir raža, plūdi un vēl visādas citas, teiksim, lietas, kas varētu ietekmēt šo ekonomisko izaugsmu nākotnē. Un es domāju, ka ir tiešām virkni daudz pētnieku, kas darbojās ar klimata pārmaiņu jautājumiem, un viņi tiešām mēģina uzspiest uz to, ka visai pasaulē un visām valdībām, valdību līderiem ir tomēr jāmaina šī attieksme, ir jāsamazina izmeša daudzums, lai mums tiešām nākošajiem paudzēm būtu tomēr tā vide tāda, kurā mēs būtu spējīgi, teiksim, attīstīties arī nākotnē. Tātad šīs zaļās ekonomikas, jeb, teiksim, klimata pārmaiņu jautājums ir tas, kad zinātnieki faktiski pierāda to, ka mūsu bezdarbība var mums ļoti dārgi izmaksāt nākotnē. Atkal otrs pētnieks Romers, viņš atkal pierādīja to, ka ja mēs neko nedarīsim saistībā ar inovācijām, tad atkal tas mums var ļoti dārgi maksāt nākotnē, jo nekas jau pats nenotiks. Ja inovācija, tas nav gluži tāds, ka debesu dāva nokritusi un mēs tagad visi kaut ko izmantosim. Runē par to, ka ir jābūt nopietnai arī valdības iejaukšanās ar dažādu veidu inovāciju politikām, kas ļoti mērķtiecīgi līdzekļus novirza tam, lai tiktu radīt jauns preces, jauns pakalpojumi, nu tātad tās inovācijas tiktu vadītas mērķtiecīgi. Faktiski abi kungi pierādīja to, ka šeit dabīgā veidā, ja pašregulācijas mehānismi īsti nedarbojās un valdība ir jājaucās šajās te jomās. Tāpēc arī faktiski viņi ir saņēmuši šo nopietnu atzinību par savu darbu.
Nesen laikrakstā Dienas biznesa arī bija publicēta šī ziņa par Romeru un Nordhausa balvu ekonomikā, un tur citas starpā tika minēts, ka vairāki ekonomisti pasaulē norāda, ka šī balva ir tieša ASV prezidenta Trumpa piekoptās politikas kritika.
Runājot par vispār par klimata pārmaiņām, te, protams, nevar nepieminēt ASV prezidentu Donaldu Trumpu, kur, manuprāt, te, protams, notiek tādu interešu sadursmi ļoti milzīga. Un es domāju, Donaldam Trumpam, protams, arī nav viegli, viņš mēģina kaut kādas savas idejas paust, bet, zināmā mērā, pretī ir ļoti daudz Nobelprēmijas laureāti, kas nepiekrīt viņa viedoklim, jo, protams, var teikt, ka arī šīs Nobelprēmijas arī par klimatu pārmaiņām ir tāds arī uzkrītošs signāls tam, ka tomēr pasaulē ir notikumi un lietas, kas mainās, un ka tikai mēs paši esam par to atbildīgi un ka mums ir kaut kas jādara saistībā ar šīm lietām, jo Donalds Trumps, protams, savos paziņojumus ļoti skaidri pasaka to, ka viņš ir gluži netic visām tām lietām, kuras zinātnieki ir pierādījuši. Un viņa tā galvenā doma ir tāda, ka viņš varbūt nav gatavs tik strauji izmainīt šīs te tradicionālās industrijas, kuras tomēr rada, zinām, izmešu daudzumu, un ka tas varbūt pārāk strauji pārējot kaut kādām tīriem tehnoloģijām, vēl kaut ko, tas var, zināmā mērā, ļoti daudz maksāt arī Amerikas ekonomikai. Bet, nu, tur zinātnieki ļoti, ļoti strīdās un mēģina pierādīt to, ka īstenībā nebūs tā, ka cilvēki uzreiz zaudēs darbu, jo tagad ir daudzas tā saucamās tīrās industrijas, jā, tur tās pašas saules baterijas un vēl kaut kas, kur darba vietas tiek radītas straujāk nekā tur, teiksim, tajās vēl netīrajās tehnoloģijas. Bet, nu, visādā ziņā, es domāju, ka šie te visi pētījumi un Nobelprēmijas laureāti, protams, tās ir tās lietas, kurās būtu jāieklausās, jo, ja Donalds Trumps, es domāju, tagad ar daudziem ir nonācis zināmos strīdos, jo tie paši Amerikas ekonomisti un Nobelprēmijas laureāti Pols Krugmans un Josefs Stiglits ļoti kritizē arī viņu pieeju arī starptautiskajiem tirdzniecības jautājumiem, nu, ka tā viņa politika ir tāda ļoti satraucoša un viņa patiešām raugās ļoti kritiski uz to, un ir ļoti daudz ziņojumi par to, ka tomēr planētā temperatūra mainās. Arī pats Trumps savos pēdējos paziņojumos it kā vairs nenolies to, ka klimats mainās, bet viņš apšauba to, ka tā ir cilvēka ietekme. Un es domāju, ka tas lieku reizi šādi Nobelprēmija, tas, protams, ir vairāk gājiens ar zirdziņu, lai paspilgtinātu to nozīmīgumu, par ko mēs šeit runājam, jo no vienas puses ilgāka aizsardzība šīm nozarēm, kas rada to siltumnīcas efektu, varbūt īstermiņā ir iegūms, jo mums nav jāpāriet varbūt uz cita, nu, tām tīrajām tehnoloģijām, kas prasa zināmas izmaksas, lai pāriet uz cita veida tehnoloģijām. Tas sanāk tā, ka mēs īstermiņā kaut kur iegūstam, taupam naudu, cik vien var, bet ilgā laikā, ja mēs tiešām izmainām šī tā klimata, tad tas var atstāt ietekmes ļoti daudzām lietām. Un, kā jau es teicu, tās dabas kataklizmas un viss pārējais un pārtikas ražošana, kas joprojām ir ļoti būtisks šīs planētas, jo, kā mēs zinām, ja mēs tepat Eiropā esam gana pāēduši, bet, nu, ir pasaules daļas, kur cilvēki tomēr ir badā, un pārtikas ražošana joprojām ir ļoti liela problēma, un mēs šeit runājam tomēr par tādu ilgtspējīgu attīstību nākotnē. Tāpēc, nu, es domāju, šis arī tās ļoti būtisks gājiens un varbūt tāds pretsvars arī Donald Trump šīm idejām.
Un mēs vēl runājam par šo Nobelprēmiju. Vai jūs varat paskaidrot vai minēt konkrētus piemērus, jo citēju, ka viņi konstruējuši modeļus, kas paskaidro, kā tad tā ekonomika tur mīja darbojas ar dabu un zināšanām?
Par vidi, protams, tur ir lielāks konteksts jāskatās, jo, ja klimata pārmaiņas, viņi raugās, teiksim, tā pati vidējā temperatūra un ar to saistītās, teiksim, vienkārši dabas apstākļi, kas ir, nu, agrokultūrā un vispār apstākļi, lai būtu mums, teiksim, pārtikas ražošanā, tad šeit mēs varam teikt, ka tam ir būtiski ietekme uz daudzu valstu šo ekonomikas struktūru kā tādu. Jo, ja kļūst, piemēram, labvēlīgāki vai nelabvēlīgāki apstākļi noteiktām kultūra audzēšanai, tad var teikt, ka, nu, mums ir jāsaprot, kas ir tas fons un, attiecīgi, nu, jāpielāgojas jaunajiem apstākļiem, kas ir tieši saistīti ar vidi. Par inovācijām runājot, te ir tāda, varbūt, pat, ja tā vienkārši varētu paņemt tāda zināma korelācijas ar to, kādas ir ieguldījumi pētniecība un attīstībā, piemēram, cik daudz naudiņas tiek atvēlēt šim te postenim, un cik daudz mēs esam spējīgi radīt jaunas zināšanas, kas, piemēram, ļoti labi korelē savā starpā, cik daudz naudas mēs ieguldam zinātnē, un cik daudz mums, piemēram, patenti. Šeit ir ļoti laba redzama korelācija, un viens no arī manis nesen veiktiem pētījumiem to ļoti labi parāda visās Eiropas Savienības valstīs, ka tur faktiski, ja mēs dodam līdzekļus, mēs nonākam pie jaunām zināšanām, un šīs jaunās zināšanas savukārt ir spējīgas radīt eksporta spējīgas preces un pakalpojumus, kas ir svarīgs atkal visām, principā visām valstīm, bet arī Eiropas Savienībai kā tādai, ņemot vērā arī lielos izaicinājumus starptautiskajā tirdzniecībā, ka tagad, protams, ir jāsāk domāt un jāsāk meklēt aizvien jauni un tālāki tirdzniecības partneri. Tāpēc var teikt, ka šis par to ilgtermiņa makroekonomisko attīstību, šīs ir tās vienas no tādām, var teikt, būtiskām komponentēm priekš tā, lai mēs varētu tiešām ilgtermiņā varētu normāli attīstīties.
Tad es pareizi sapratu, ja valsts vairāk iegulda zinātnē, tad līdz ar to būs labāk ekonomikā.
Ļoti vienkāršot ir tieši tā, jo redzēt, kāpēc vienmēr grūti pamatot ieguldījums pētniecībā un attīstībā, jo ir zinām nobilde laikā, jo, ja, piemēram, zinātniekiem iedod naudu, nu, kaut vai tā paša vēža ārstniecības izpētē, tad nevar pateikt, ka tas nāks atpakaļ ar kaut kādu rezultātu, un vai vispār būs rezultāts, tāpēc vienmēr ļoti grūti pamatot, bet jebkurā gadījumā vispār neieguldot, nekas arī nebūs pats no sevis. Bet ir noteikts lietas, kur var prognozēt šo iznākumu, un, protams, ka līdzekļu ieguldīšana pētniecībā un attīstībā tiešām paver to iespēju radīt jaunas preces un jaunas pakalpojumus ar augstu pievienoto vērtību, kas veicinās mūsu labklājību nākotnē.
Par klimata pārmaiņu seku aprēķināšanu un inovācijas sniegto labumu ekonomikā skaidroja Latvijas Universitātes biznesa vadības un ekonomikas fakultātes ekonomikas nodaļas vadītājs profesors Jānis Priede, un ar viņu tikās mana kolēģe Zane Lāce. Bet raidījuma turpinājumā palūkosimies uz dabas skaitīšanas otrās sezonas rezultātiem Latvijā.
Zināmais, nezināmajā.
Jau divus gadus Latvijā aktīvi tiek skaitīta daba. Apzināta situācija mežos, zālājos, ezeros un upēs, lai rastu skaidrību, kas ir zudis Latvijas dabā, kas ir sargājams, kādu floras un faunas pārstāvjumus ir diezgan daudz un kāda ir jaunienācēja Latvijas teritorijā. Aizvadītā gada nogalē tika ziņots par otrā posma noslēgumu, un ar tā rezultātiem šodien tad mūs iepazīstinās dabas aizsardzības pārvaldes mežu biotopu eksperte Sandra Ikauniece un dabas skaitīšanas projektu vadītāja Īris Mukāne. Sveicināti!
Sveicināti!
Vispirms par to, kas tad īsti ir saskaitīts, jo mēs ik pa laikam gan televīzijā, gan radio dzirdam par šiem te dabas skaitītājiem un dabas skaitīšanas projektu kā tādu. Tas notiek vairākās kārtās vai posmos. Šobrīd tad mēs esam pusē, vai tā gluži nevar teikt? Es tad Īris jums došu vārdu vispirms laikam par pašu projektu.
Jā, dabas skaitīšanā šobrīd ir noslēgusies otrā lauku darba sezona. Un līdz ar to dabas eksperti dabā ir apsakojuši jau ap 1 miljonu hektāru lielu Latvijas sauszemes teritoriju, kā 55 tūkstoši hektāru saldūdens, tai skaitā upes un ezerus. Un tad rēķinot mūsu apsakotajos kvadrātos, kā mēs esam Latviju sadalījuši, 495 kvadrātiņi, no tiem ir apsakot 294 sauszemes biotopu kvadrātā, tad vairākā puse Latvijas, un 332 saldūdeņu kvadrāti, tātad jā, arī vairākā. Lielākā daļa Latvijas tāds.
Var teikt, šie kvadrāti tātad tiek salikti tā kā nu, izlases veidā, cik tā lielai teritorijas daļai vispār ir jābūt izskaitītā, ja tā var teikt, un tad jūs izvēlaties, kur ir tie kvadrāti, vai jūs visu Latvijas teritoriju ties kvadrātos tomēr saliekt un visu arī pārskait?
Jā, visu Latviju sadalīt kvadrātiņos, bet prioritāri tik izvēlēt šie kvadrāti, kuriem tiek izstrādāti kādi dabas aizsardzības plāni, tiek izstrādāti individuālie teritoriju plānojumi kādai konkrētai teritorijai, tad, teiksim, tā informācija, kas nepieciešama ātrāk, tie kvadrāti tika apsakoti jau pirmajā apsakošanas gadā, un tad attiecīgi pārējā Latvija pakāpeniski šajos pārējos divos periodos.
Šobrīd otrais periods ir beidzies,
jā? Dabas, jā, tad tas lauku darba sezonas periods.
Ar ko šķirs lauku darba sezonas periods no vienkārši otrā perioda dabas skatīšanā?
Lauku sezonas, tad noslēgums ir tad, kad beidzās zaļā sezona laukā, kad eksperti vairs nevar dabā skatīties šos biotopus un vērtēt, un tad uzsākās lielais papīriskais darbs tieši mums, kā dabas aizsardzības pārvaldes speciālistiem. Caurskatīt visu šo te skaisto nodaumu, anketas, kas ir par pagājušo gadu ir 32 tūkstoši anketas, par pirmo lauku darba sezonu bija 25 tūkstoši anketas, kas tiek ziemas periodā caurskatīts, dokumentāli kontrolēts un tad saprasts.
Tā kā šobrīd notiek papīra darbs vienkārši.
Papīra darbs, liels papīra darbs.
Bet rezultāti jums jau ir par to otro kārtu, lauku kārtu, vai vēl ir tā kā pustešs?
Provizoriskie rezultāti. Mm. Par cik ir liels asaist ar lauku atbalstu dienestu, mums ir jānodod šī informācija aktuālā, kas ir tieši par bioloģiski vērtīgajiem zālājiem. Tad prioritāri tiek skatīt informācija, kas attiecas uz zālājiem, bet secinājumi ļoti līdzīgi par otro sezonu, kā bija par pirmo, kad šie bioloģiski vērtīgie zālāji tomēr ir tikai no 16 līdz 18% tur, kur viņi varētu būt.
Bet jūs gaidījāt apmēram tādus rezultātus, vai tas bija nepatīkams pārsteigums?
Nu, savā ziņā tas tika gaidīts, jo pirms dabas skaitīšanas projekta dabas aizsardzības pārvalde realizēja programmu, kas saīsināt saucās NAT programma, kuras ietvaros tika izveidota programma visām aizsargājumām dabas teritorijām, ko tur vajadzētu darīt un kādas ir problēmas šajās teritorijās. Un jau tajā laikā tika veikts ļoti liels apzināšanas darbs vispār par bioloģiski vērtīgiem zālājiem. Un tad jau parādījās pirmie signāli, ka situācija ar bioloģiski vērtīgiem zālājiem ir slikta, ir ļoti slikta. Patiesībā šie dabas skaitīšanas dati, viņi to tikai apliecina vēlreiz, jā, ka šīs sākotnējās prognozes jau pirms gadiem 4-5, kad viņas ir bijušas pareizes.
Tā kā patiesībā mēs esam guvuši apstiprinājumu iepriekš izteiktajām jau aizdomām par to, kāda tā situācija ir.
Jā.
Bet tas trešais posms vai trešais gads atbilstoši jāsaka, tas nozīmē, ka šajā vasarā atkal notiks, tā kā tieši došanās pļavās mežos, upēs un ezeros, un jūs skaitīsiet un mērīsiet tur visu.
Jā, tātad tiek apzināti seši šo te dažādo biotopu veidi, zālāji, jūras piekraste, purvi, alas atsegumi, saldūdeņi, upes un ezera, biotopi, meži un virsāji, un jā, šajos biotopos tātad tiek skatīts šīs īpašās vērtības, vai biotops ir vērtīgs no bioloģiskās daudzveidības viedokļa un atbilst Eiropas Savienības nozīmes biotopu statusam.
Tad tas galvenais secinājums mums būs tikai pēc gada, vai kad, vai vēl vēlāk?
Patiesībā vēl vēlāk,
Latvijas daba,
jā, jo vēl nākošu gadu tiks skaitīti biotopi, un tad atkal būs vēl viena dokumentālā sezona, un 20. Gada sākuma puse arī vēl būs, ka tiks precizēts un noskaidrots, pārbaudīts vēl viss neskaidrais, un droši vien par kaut kādiem gala secinājumiem varēs runāt tikai 20. Gadā.
Kā tas nāks, ka parasti nu, mēs tādus apjomīgus darbus iesākam jau pirms, nu jau var teikt, gandrīz 2 gadiem, tad vēl tie rezultāti ir vēl, nu būsim godīgi, 1,5-2 gadi paies. Mēs patiesībā tā kā to situāciju nomēram nu, diezgan ilgā laika posmā. Tas nozīmē, ka mēs tā pa īstam saprotam, kas notiek ar dabu tikai 20. Gada sākumā. Ja. Nav tā, ka mums kaut kādā brīdī tas, ka mēs vienkārši kamēr tiekam līdz tiem rezultātiem, nu tā kā zūd tā jēga, ko mēs īsti gribējam saprast tur 18. 17. Gadā par Latvijas dabu. Vai tik ātri tur tās lietas nemainās?
Nu, man šķiet, ka dabā daudz kas var mainīties ātri, bet tieši saistībā ar biotopiem, ja viņš tiešām akurāt netiek iznīcināts, tad tas nemainās tik ātri, jo biotops veidojās lēnām. Un paša projekta mērķis ir tieši iegūt tā kā šo detalizēto un pilnīgo informāciju par vērtīgajiem biotopiem, to izplatību un kvalitāti, līdz ar to mēs fiksējam to situāciju, kāda tā ir šobrīd, jo līdz šim Latvijā tik vērienīga apzināšana nav veikta, tā ka mēs zināsim situāciju, kāda ir šobrīd. Dati tiek aktualizēti arī līdzi, ja mēs uzzinām, teiksim, no datu bāzēm kādām par to, ka kaut kas jau ir izmainījies, vai paši īpašnieki ziņo par to, ka viņa biotops ir pārveidots apats, piemēram, zālājs vai mežiem, ja ir tiešām veikta šī kailcirta vai mežu kāda cita darbi mežā, tā kā sakojam arī līdz tajā aktuālajai informācijai.
Tā kā to arī pēc tam nākas labot.
Jā, nākas arī labot.
Mums ir bijuši arī raidījumi, kur dabas skaitītāji nāk ciemos un stāsta par saviem, kas saka, piedzīvojumiem šajā procesā, un tur, starp citu, daži izteicās, kā tas ir, ka pēc kāda laika tu brauc un skaties, o, mans biotops skaitītājs vairs nav. Bet par to, kā notiek un kas veic to skaitīšanu. Es atceros, ka Lietuvā pirms vairākiem gadiem bija laikam līdzīgs pasākums, tad visi Latvijas eksperti bija devušies palīgā, un vasarā šeit uz vietas bija atrast kādu ļoti, ļoti grūti, vai arī Latvija ir pilna ar ārvalstu ekspertiem, dabas skaitītājiem šajos gados?
Nu, ir, jā. Latvijā ir eksperti, kas uz vietas skaita. Protams, tie ir ap 200 gabali, bet ap 50 cilvēki tiek piesaistīti no ārvalstīm, kas ir Lietuvas, Igaunijas, arī Baltkrievijas eksperti. Un, protams, teiksim, saistībā ar pierobežu, šie eksperti strādā vairāk pierobežās, un tas varbūt pozitīvais, kā viens īpašnieks zvanīja un teica, ka viņam ļoti patika īpašniecei, kad Igaunijas ekspertiem viņai beidzot bija iespējas atsvaidzināt savus igauņu valodas zināšanas saziņā ar ekspertiem, bet, nu, pierobežā ir tā, ka jā, ka eksperts sazinās ar īpašniekiem vai nu krievu valodā vai angļu valodā. Tā, ka tiek piesaistīti arī ārvalstu eksperti, mums nepietiek. Tāpat kā Latvijā, jā, brauc palīgā, latvieši brauc palīgā gan igauņiem, gan lietuviešiem varbūt skaitīt, tad arī kolēģi brauc pie mums palīgā.
Bet atcenāk, kas ir šie eksperti? Viņi ir botāniķi, viņi ir kas, viņi pazīst katru augu pļavā un mežmalā, vai ir katram tāpat savu specifikāciju un katrs iet un skatās to, ko pazīst?
Protams, lielāko tiesi tie ir biologi. kuri ir kuri mācījušies bioloģiju vai universitātē Rīgā vai Daugavpilī, vai arī mežsaimniecības speciālisti, kuriem ir izpratne par vispār par dabas procesiem, par ekoloģiju, kuri pazīst pietiekoši daudz arī gan kokus, dažādas augus un sūnas un ķērbis, kas viņiem arī jāprot atpazīt, lai pateiktu biotopu. Un plus viņiem visiem ir arī apmācības, gan uzsākot projektu bija mācības, tieši lai nokalibrētu šo skatu, lai būtu tā, ka biotops ir objektīva realitāte, biotops nav kaut kas tāds, ko var izdomāt, ko var uztaisīt vai atnest vai izveidot. Tad tur ir tas, kas tur ir, tie augi, kas tur aug, tās puķes, tie koki, tie mirušie koki, kas tur ir, tas tur ir.
Bet jāmāk ir ieraudzīt.
Jāmāk ir ieraudzīt, un tas tiek papildus mācīts arī, projektu uzsākot bija papildus mācības, lai visi vienādi prastu novērtēt. Un arī uzsākot katru lauku sezonu ir kalibrācija, kad arī vēl tiek pielīdzināts kādas kopīgas paskatītas neskaidras situācijas, lai visiem būtu vienāds skats. Un tieši tāpat arī bija apmācības šiem piesaistītajiem ekspertiem, jo valstīs mazliet atšķirās skats uz aizsargājumiem biotopiem. Un lai Latvijā visi tad strādātu pēc Latvijas metodikas, kā tas ir jādara, tad arī ārvalstu speciālistiem bija apmācības.
Varbūt viesīsim skaidrību, kā izsanāk jūs tad, kad dodaties dabā skaitīt tās dabas vērtības. Jums ir konkrēts saraksts, kas jums tur ir jāatrod, un tad jūs pateiksiet, tagad tas atbilst vai neatbilst tam biotopam. Vai jūs skatāties pilnīgi visu, ko jūs redzat, to jūs fiksējat, un no tā jūs var teikt uzzīmēt to karti un saprotat, tur ir vai nav tas vērtīgais, tad atbilstoši zālais vai kas cits.
Jā, katram biotopam, katram, vai tas būtu, es varu vairāk runāt par bioloģiski vērtīgiem mežiem, tātad, ja mēs runājam vispārīgi, jebkurš mežs ir biotops. Jebkurš arī cēlams, arī pagalms, arī siltumnīca var būt biotops, jo tas biotops nozīmē tas, kas tur aug, augsne kopā, visi tie apstākļi, kas tur ir. Dabas skaitīšanā tiek meklēti bioloģiski vērtīgie meži, kas jau ir Eiropas nozīmes aizsargājumie biotopi, kas ir nevis vienkārši meža biotopi, bet kas ir bioloģiski vērtīgi meži. Un tur ir jāizpildās veselai virknei nosacījumu, lai šo teritoriju varētu pateikt, ka šis ir bioloģiski vērtīgs mežs. Un ekspertiem ir noteiktas formas veidlapas, ko viņi aizpilda. Tad, kad izstaigājot šo teritoriju, katram ir jau galvā jābūt tādam čeklistam, kad vispirms tu ej mežā, tu jau galvā tai čeklistā pievelc punktus ir, nav, un tagad saproti, kad ir, tad vēl kā ārā šo te formu, kas ir aizpildāma, un tad vēlreiz to visu tad liek uz veidlapā, atzīmē visu, un tas tiek saskaitām izmērīts arī, kas ir jāpazīst, ir vaskulāri augi jāpazīst, ir aizsargājums sugas jāpazīst.
Bet uz putniem vai dzīvniekiem jūs neskatāties šajā projektā?
Putnus un dzīvniekus, stirnes gluži neskaitā, tas varbūt vienīgi jauks pārsteigums vasarā, kāda stirna ieraudzīt. Tie, kas pazīst putnus, tie atzīmē arī, kad ir, piemēram, dzeņu darbības pēdas. Protams, piedalās arī cilvēki, kuriem kāda specializācija kādā nozarē, un ir kāds, kurš vairāk pazīst ķērpjus, viņš vairāk ieraudzīs šos aizsargājumos ķērpjus nekā parasts kartētājs. Vai kāds, kurš pazīst vairāk sūnas, viņš tur ieraudzīs kādu sūnu vairāk aizsargājumu tieši nekā parastais kartētājs, un viņš to atzīmēs. Bet tā kā šies aizsargājumu sugu, sūnu vai ķērpju, tur daudzums un skaits viņa esamība mežā, tas nav galvenais faktors, kāpēc tas ir bioloģiski vērtīgs mežs. Tas ir, tā ir ļoti laba papildus informācija, kas tiek katram atkarībā no viņa specializācijas vēl piefiksēta, vai tie varbūt taureņi vai bezmugurkalnieki reti, tā ir ļoti nozīmīga informācija, kas nāk papildus.
Bet ja jūs tur ieraudzīsiet kādu putnu ligzdu, varbūt tas nebūs tas, kas uzreiz pateiks vienīgais faktors, kāpēc es varu ievilkt ķeksītes, ka šis ir bioloģiski vērtīgs mežs.
Nē, noteikti nē. Ir anketā paredzēta aile, kurā tiek atzīmēts lielās līgzdes. Un arī ar akciju sabiedrību Latvijas valsts mēži ir runāts par to, ka tad šī informācija tik līdz mūsu rīcībā, ka ir šīs lielās līgzdes, ka tiek dota viņiem, ka viņi tad pārbauda, kurai sugai tieši jau tikpat labi liela līgzde, varbūt arī klijānam, kas nav aizsargājams un kur nav vajadzīgi speciāli kaut ko tiek ievērot kādus nosacījumus saimniekošanā. Tā ir informācija, liela līgzde, tāpat arī var gadīties, ka tiek atrasts, piemēram, aizsargājums augs mežā, vai tāpat ir naktsvijole, vai kāds aizsargājums ķērpis mežā, kas pēc nekādiem citiem parametriem neatbilst aizsargājumam, bioloģiski vērtīgam mežam. Tad šīs vietas, viņas vienkārši tiek fiksētas datu bāzē, kā aizsargājums sugas atradnē. Bet tāpēc tas nebūs uzreiz bioloģiski vērtīgs mežs. Jā, tas tā nebūs.
Jūs teicāt, sākumā ieeju mežā un uzreiz saprotu galvā, ir vai nav. Kas ir tas kritērijs, ko jūs skatāties, tad tas būtu bioloģiski vērtīgais mežs?
Tas mazliet atšķirās pa šiem te biotopu veidiem. Bet, nu, ja mēs runājam par tādu, nu, ļoti varbūt Latvijas teritorijā viendādājiem varbūt raksturīgākiem mežiem, ko mēs kuikoku mežiem, piemēram, mēs runāsim par egļu mežu, tad ieejot, nu, pieaugušā egļu mežā, tātad pirmais, kas tiek skatīts, cik un vai tur vispār ir bioloģiski veci koki. Vai tur ir dažāda vecuma koki, vai šī audzes struktūra ir tāda dažāda vecuma ar atvērumiem, ar kādām laucītēm, ar izgāstiem kokiem, ar nokaltušiem sausokņiem, vai tur ir kāds paaugas grupiņas, vai tur ir kādi dzeņi strādājuši, vai tur ir pietiekošim biotopam raksturīga zemsedze, viss krūmu stāvs. Vai varbūt viņš ir cilvēka, nu, cilvēks tur ir strādājis, viņš ir veicis kādu, nu, sanitāro cirti, un, jā, mežs ir pieaudzis, bet tur viss tāds bioloģiskās vērtības, nu, to, ko skatītos, kas svarīgi aizsargājumam mežam, tas viss tur ir izvākts ārā, mums ir palicis, nu, jā, pieaudzis mežs, bet mēs viņu nesauksim par bioloģiski vērtīgu mežu un par biotopu.
Tad līdzīgi tādi atslēgas elementus, ko skatīties, ir līdz ar to gan pļavās, gan upēs ezeros, kā ir īsti ar pārējām mums dibiotopiem.
Jā, ir šī Eiropas Savienības nozīmes biotopu noteikšanas rokas grāmata, pēc kuras arī eksperti strādā, kur ir aprakstīts, kas tad ir tas, uz kam ir jāvērš šī uzmanība, lai to atzīmētu, ka tas ir biotops.
Par tiem rezultātiem runājot pēc, nu, tās otrās kārtas, šīs te jaunākās, kas ir aizvadītas, var teikt, ka mums Latvijas dabā ir izdevies atrast kaut ko, nu, līdz šim neredzētu vai necerētu, nu, proti kaut ko, ko novēroja varbūt kāds pirms ļoti, ļoti, ļoti ilga laika, un tagad mēs esam teikuši, jā, mums tas nav gājis zudībā, mums tomēr dabā tas ir sastopams.
Jā, kā jau Sandra minēja, tad dabas skaitīšanas eksperti neveic jau šo te veģetācijas zīdītā vai putnu sugu inventarizāciju uzskaita visā Latvijā, bet ejot, tad atzīmē, ja ir kaut kas īpaši sastopams, un pateicoties iespējams šogad tai sausajai vasarai, vairākās vietās ir izdevies fiksēt Latvijā reti sastopamā brūnā dižmelde atradnes, kas atklājas varbūt tiešām tikai tajās sausākajās vasarās. Un Latgalē ir uziet arī jauna augusuga, tas ir smažīgais ancīts, kas nebija fiksēta līdz šim Latvijā zināma, kā atklāt arī jauna grīšļu suga, arī atradnes jaunai, un nevis jaunai, bet atradnes ļoti retai orhidejai bezlapu epipogijai. Tāpati bija vēl, nu, vairākas sugas, kas, teiksim, tiek novērotas, jā, varbūt vienkārši tāpēc, ka cilvēks iet dabā un vairāk pievērš tam uzmanību un skatās. Bet tas, kas bija īpaši, varbūt, iepriecināja biologus, bija šīs lielās kosas atradne, otrā, kas bija Kurzemē novērota, un arī Morits salā bija atrasta sūnas krājais hipnis, kas 100 gadus Latvijā nebija manīta.
Bet nebija manīta tātad tāpēc, ka vienkārši nebija īpaši labi apstākļi, lai tā parādītos, piemēram, šī karstā vasara, vai vienkārši cilvēks neieraudzīja to, vai nesanāciet garām?
Iespējams, nesanāciet garām, jo arī Morits salā tomēr ir šāda īpaša vieta, kur ne visi tiek, un nevienmēr arī tur visi tiek skatīts ļoti sīki.
Bet tā karstā vasara nevelti mēs piesaucām, tā ietekmēja, nu, labā vai sliktā nozīmē kaut vai skaitītāju darbu un vispār šo procesu. Kur jūs tiekat klāt, kur jūs netiekat klāt?
Es domāju, šī vasara bija brīnišķīga dabas skaitība, vismaz mežiem. Mm-hmm. Mežiem bija vienkārši ideāli vasara skaitīšanai, jo grāvji bija sausi, bebrainas bija sausas. Un, nu, tā kā es arī pati vasarā, ja veju un veicu šīs kontrolas dabā, nu, tas vienkārši brīžam gribējās spiegt sajūsmā par to, kur tu vari tikt pāri, kur tu vari pāriet, jo tur ir sauss, jo citā laikā ir skaidrs, ka tur, nu, nekādīgi. Tur būtu jāpeld vai vispār jāiet apkārt, un tagad vari paņemt tā taisnu virzienu, un labi, tur ir grīšļi pāri galvai un cīņa pāri viduklim, bet tur tomēr ir sauss, un tur var iziet pāri. Ideāla vasara.
Tā kā no
vienas
puses vairāk varēja ieraudzīt.
Vairāk varēja apsekot, jā.
Jā.
Bet ir arī, teiksim, es zinu, ka bija gadījums tieši saistībā ar mežiem, ka eksperts bija aizgājis apzināt šo meža biotopu un viņam priekšā ir ugunsgrēks. Un tas nozīmē, ka tad nevis var veikt meža biotopu apzināšanu, bet viņam jāpiedalās šī...
Jāsāk dzēšana.
Jāsāk dzēšana, jāpiedalās ugunsgrēka dzēšanā. Tā ka, nu, iespējams, kad arī purva eksperti varbūt... par karstumu un strādāšanu karstumā netik ļoti priecājās. Tas
jā,
bija grūti.
Tas noteikti tas bija grūti. Purvos ļoti grūti, jo tur tu esi kā uz cepešpannas. un tas ir ļoti grūti.
Nu, viena lieta ir tas, ka cilvēkam var būt grūti, kuram grūtāk ar karstumu varbūt, bet vai ir kaut kas tāds no augu pasaules, kas vienkārši neļauj sevi ieraudzīt karstumā vai vienkārši tur izkalst un nav saskaitāms vispār. Ir pamats domāt, ka mēs kaut ko neesam ieraudzījuši vai nofiksējuši šovasar?
Es domāju, ka nē.
Nu, varbūt, teiksim, to, ko eksperti minēja, ka šogad bija vairāk, bet, nu, arī ikdienā, arī citos gados redzam šīs te augu formas, kas ir bez krāsas, bez pigmentiem, ka vienkārši balti augi.
Tas saistīts ar karstumu, jā?
To nezinām.
Paliek atklāts jautājums. Bet labi, tas būtu par to pozitīvo, tad ir nācies ieraudzīt kaut ko necerēti ilgi neredzēt Latvijā vai jaunu atklātu. Kā ar to negatīvo? Vai jums nācās fiksēt ļoti kaut kādas netika iepriecinošas sainas dažādos biotopos? Nu, parasti par mežiem un zālājiem uzreiz saka, situācija ir ļoti slikta.
Par kvalitāti, teiksim, katrā šajā biotopa veidā tiek noteikti arī šī biotopa kvalitāte, un tad tas secinājums varbūt Sandra var iekomentēt par mežiem, par mežu kvalitāti.
Nu, jā, es neatceros tagad tieši šo procentuālo sadalījumu.
8.
Tie, kas ir labas kvalitātes vai izcilas kvalitātes mežu biotopi, šis procents ir varbūt mazāks kā tika tomēr gaidīts. Tas ir mazāks. No otras puses, tas ir diezgan varbūt arī, jā, nu tas bija gaidām, tas bija objektīvi, jo ir diezgan daudz mežos arī tomēr tiek veikta saimnieciskā darbība, un jā, un ja cilvēks ir strādājis šajā mežā un tomēr vēl ir palikuši šīs dabas vērtības, šī kvalitāte, viņa nevar būt tik augsta vairs, jebkurā gadījumā. Vai arī tie ir, nu, tādi salīdzinoši jaunāki meži, kuriem arī pēc kvalifikācijas nosacījumiem viņi kvalificējas aizsargājumam, biotopam, bet viņu kvalitāte, nu, nav tik laba. Tiešām mežiem, jā.
Tas, ko mums ļoti bieži ornitologi stāsta par problēmu, ir tā sadrumstalotība. Jā. Vai to jūs arī sanāk fiksēt un pārliecināties par to problēmu?
Patreiz, nu, viņa tīri kā mērīta un analizēta sadrumstalotībā tīri rezultātu kontrolē viņa netiek, bet tas ir tas, kas ir redzams tīri, ka tu uzliek uz kartes un vairākās vietās arī vairākiem kvadrātiem, nu, tādā vienkārši parauga formā tas tika darīts, ka tiek uzlikta biotopi, lai varētu arī interesentiem parādīt šo te lielo izkaisītību bioloģiski vērtīgiem mežiem. Ja tā ir varbūt teritorija, kur ir aizsargājuma teritorija, tas ir kvadrāts, kur ir kāds dabas liegums, kurā ir aizliegta kailcirti, piemēram, vai galvenās cirtes, tad šie biotopi saglabājušies. Ja šī teritorija ir, kur ir jaunāki meži, kur ir varbūt liels privāto mežu īpatsvars kvadrātā, kuri jau pēc definīcijas ir jauni meži, viņi nav ilglaicīgi meži, jo privātie meži ļoti liela daļai veidojušies pēdējo 80 gadu laikā. Un viņos ir salīdzinoši daudz retāk sastopam šīs te bioloģiskās vērtības, kas viņu ļauj pieskaitīt pie aizsargājuma biotopu. Viņš vienkārši ir jauns.
Cik ilgi ir jauns mežs? 100 gadi vairāk?
Es teiktu, ka, ja piemēram, nu, man ir daudz nācies skatīties šos te arī Gaujas parka mežus, arī privātos mežus, kuri, piemēram, nu, 90 gadīgs bērzu mežs privātiem, nu, arī privātiem mežiem ļoti raksturīgi. Bērzu audzes ir un... Jā, mēs aizējām un mēs varam redzēt, jā, tie lieli bērzi, no 80-90 gadīgi bērzi un viss. Un tas ir vienkārši, jā, tas ir, nu vecs bērzu mežs, bet viņā nav paspējušas izveidoties tās struktūras, kas ir svarīgas tām sugām, kurām vajag, nu, tādus īpašākus dzīves apstākļus. Viņos nav vēl šajā mežā paspējušas izveidoties mirusī koksni dažādās sadalīšanās pakāpēs, tur vēl nav ieviesušies tie putni, kuri tur varētu dzīvot, sūnas, ķērpiņi, viņi tur nav ieviesušies, jo mežs kā tāds ir jauns, viņš veidojas aizaugušās lauksaimniecības zemes. Un, ja ir, piemēram, kvadrāts, kurā ir vairumā šādi meži, nu, tad tur arī to biotopu ir ļoti maz, un tas ir ļoti
sarunstot. Tas vēlāk atkal nozīmē, ka tām sugām ir tāda, nu, tā kā mazas patvēruma vietiņas, kas kopā kaut kā nestrādā. Kā
viņas nestrādā kopā, jā, jo šīm sugām tie ir varbūt kā ļoti tādas tālas izolētas saliņas, un tas varbūt pēdējais patvērums, un, jā, šo saliņu kaut kas notiek, tad, nu, plašā apkārtnē vispār nav nekā, no kurienes kaut kur ierasties.
Ir iesiekas komentējums par tiem skatu no augšas, ja tā var teikt, dažādas kartas arī skatos jūsu priekšā.
Nu jā, par to sadrumstalotību, tieši kā jūs teicāt, ka tātad, ja šie biotopi veidi ļoti izkaisīti un sadrumstalot, tas neveicina tajos esošo to reto un jutīgo sugu ilglaicīgu pastāvēšanu, tas ir tā kā, teiksim, mums būtu ciemi, kas nav savienoti ar ceļu. Tad, ja nav šī ceļa, tad
komunikācija nenotiek. Jā,
nenotiek.
Jā, un ja ciemā uznāk epidēmija, tad visi nomirst, viss. Un šis ciems ir izmiris.
Jā.
Jā, tas tāds ļoti trāpīgs salīdzinājums tam, kas notiek dabā, un kāpēc mums vajag to daudzveidību un to, lai šīs teritorijas savstarpēji tādā nevelta saka tīklā darbotos.
Jā.
Iepriekšējās sezonās, vai sezonā, es atceros, daudz tika runāts par to, ka patiesībā cilvēku attieksme ir diezgan negatīva, proti, pie kuriem jūs dodaties viņu teritorijā kaut ko skaitīt, un tad bija ļoti jāizglīto un jāstāsta, kas īsti notiks, un ka no dabas skaitītājiem nav jābaidās, vai tā situācija ir uzlabojusies un mainījusies.
Es teiktu, jā, jo sākums visiem tas ir bailes no tā, ka ir kaut kas nezināms nāk, bet jo vairāk mēs skaidrojam, stāstam, cilvēki paši redz, kā tas notiek, un viņus pašus arī interesē tas, kas apkārt notiek, jo šī attieksme veidojas arī pozitīvāka. Arī pašvaldībās braucot uz semināriem vai runājot ar cilvēkiem, viņi ir informēti par to, kas notiek jau, kā arī jautā jau tiešām ļoti specifiski jautājums, jo īpaši, teiksim, par zālāju, varbūt tas ir biežāk sastopamais pie mājas, un tad tie augi pat tiek iezīmēti ar mietiņiem, lai viņi netikt nomīdīti, vai tiek parādīti ekspertam nofotografēti, un tiek jautāts, kas tas ir un kā viņu pareizi kopt, varbūt īpašu gadījumu, teiksim, kas man ļoti pie sirds pieķēries ir, tad Latvijā ir atklātas pirmkārt divas jaunas salas, kas nebija zināmas līdz šim, tās ir Kurzemē, veicot šo dabas skaitīšanu, bet ir viena īpaša ala Vidzemē, kur ir alus pulksūna novērota, kas ir ļoti lielā tādā tā kā klājiena alā, tā tad maģiska ala, kas naktī spīd, šī sieviete ir ļoti, ļoti satraukusies un rūpējas par to savu alus pulksūnu un zvanu un konsultējas kā pareizi darīt, lai viņi izdzīvotu un lai šis brīnums arī viņai saglabātos tālāk. Tā kā cilvēki ir ieinteresēti tajā, kas notiek apkārt, un tie jocīgākie zvani varbūt mēs saņemām, pagājušā gadā saņemām ap 2000 telefonu zvanus no īpašniekiem, jo šīs informatīvās vēstules tiek izsūtītas par to, ka notiek šāds dabas skaitīšanas process, cilvēki ir doties līdz, tie, kas ir ieinteresēti dabas skaitīšanā. Varbūt kuriozākie zvani ir, teiksim, cilvēks vēlas iepazīties vai uzzināt ārsta praksi, viņš sasaistīs viņu ar kaut kādu uzvārdu līdzīgi ir, tad...
Protams, tad visādi piedzīvojumi varētu būt, bet tieši par to, kāda ir attieksme, tad, kad skaitītājs dabas iedrodas cilvēka īpašumā, ir tā kā vairāk pozitīva, nav jādomā, ka ir jāsatrauc tiem, kas dodas skaitīt kaut kādas dabas vērtības teritorijā, viņam uzrīdīs niknus suņus.
Ir dažādas situācijas, bet lielākoties, cik ir, esam runājuši ar ekspertiem tieši, kas dodās dabā, jā, cilvēki ir saprotoši, pat paņem ar traktoru, aizved līdz pareizajai vietai un parāda, paskatieties šeit, šīs ir manas dabas vērtības.
Bet ir gadījumi tādi, ka cilvēks nav zinājis, ka viņam blakus ir šīs bioloģiski vērtīgās dabas lietas, vai tas ir droši vien par pļavu visvieglāk domāt?
Jā, ir tādas lietas arī, un tas, kas ir jocīgi vai interesanti, ka pavairojas to zvanītāju skaits, kas vēlas iegādāties īpašums, un viņš jau laicīgi grib uzzināt, vai tur ir bioloģiski vērtīgais zālājs. Viens varbūt tas, kas motivē, tad tās ir kompensācija, kas tiek maksāta par bioloģiski vērtīgiem zālājiem īpašnieki iegādāties. Otrs, es zinu, kad arī Vidzemē bija viens konkrēts īpašnieks, kas nopirka zālāju, kurā ir šīs bioloģiski vērtīgās pļaus, viņš teica, man būs, kur bērniem aicināt Jāņu svinēt un pīt šos vainagus.
Vai ir arī otrādi, tad pretējs efekts, ka cilvēki tieši negrib būt blakus teritorijai, kas liekas, tad es nevācēju, nedrīkst tieši tur saimniekot, kā gribas. Proti, ka cilvēki tomēr novērtē to dabas vērtību augstāk nekā.
Novērtē to dabas vērtību. Tie, kas grib saimniekot, saprot, ka viņi var saimniekot tāpat tālāk, un tas neliedz darboties.
Sandra, kāda piebildes par to, kas ir varbūt piedzīvots, ejot, skaitot dažādas biotopas, pa mežiem varbūt mazāk ir cilvēks, kurš pie mājas gluži vai mežu sev varbūt uzturēt?
Jā, par mežos cilvēkus satiek retāk, un pie mājām gluži nesanāk iet, un arī meža īpašnieki bieži nedzīvo blakus savam mežam. Man varbūt bija tāds pārsteigums gada sākumā arī, ziemā es biju Daugavpils pusē tur vienā mežā, un sniegs nebija, un tā kā kontrola dabā brieža mežos var veikt arī ziemā. Un es eju pa to mežu, tur tāpat taisno tā pāri, un tad skatos, bet man viens cilvēks tieši tāpat pa taisno nāk pretī pa to mežu. Un tas likās tā jocīgi, tas nav ne pie apdzīvotas vietas, nekā kaut kur iet. Izrādās geogrāfijas skolotājs vienkārši izgājis pastaigāties, viņš brīvdienās staigā. Un mēs tā jauki parunājām par vēsturi un tā tur apkārt, un viņš bija ļoti priecīgs, ka viņš kādu saticis ir mežā.
Jā, tā kā dažādi piedzīvojumi jums ir. Kas notiks tālāk, kad šogad mēs varam atkal gaidīt dabas skaitītājus tiem, kur varbūt tūmā ir šīs te bioloģiski vērtīgās vietas?
Dabas skaitītāja sezona sākas mežos aprīlī, kad ir nokusis sniegs, Un kad var sākt skatīt meža biotopus, purvu biotopus, zālā jūs skaitītāji sāk skatīties jūnijā, tāpat arī ūdeņu biotopu tiek skatīt jūnijā, alas atsegumi arī tad, kad ir nokusus sniega sezona. Tā kā darbi šogad sparīgi turpināsies.
Tā kā viss notiek. Šeit starp citur ir daudz klausītāju jautājumu, kurus noteikti visus mēs nepaspēsim šodien jums nolasīt, bet par to, kādā gadījumā dabas aizsardzības pārvalde sūta īpašniekiem vēstuli pēc apsakošanas ar brīdinājumu neveikt saimniecisko darbību, šāds vēstules esot jau saņemts. Cik pamatots ir bažas par to, ka pēc apsakošanas tiek sūtīts kaut kas tāds un kaut ko ierobežo?
Tātad tiek sūtīts divu veidu vēstules. Vien abas ir informatīvas vēstules par to, kad pirmā vēstule tiek sūtīta tiem īpašniekiem, kuru zemes tiek apsakots konkrētajā gadā. Otrā vēstule tiek sūtīta īpašniekiem, kur īpašumā ir konstatēts biotops. Bet šīs ir informatīvas vēstules. Un nekādi saimnieciskās darbības ierobežojumi saistībā ar to, ka šis biotops ir konstatēts, netiek noteikti. Izņēmums iespējams, kad varbūt šis konkrētais gadījums ir ar, ja lauku atbalsta dienestā cilvēks griezies un saņem šos atbalsta maksājumus, tad iespējams, ka jāpārlas viņam ir līgums un jāsaprot, kāda ir vienošanās par to, kas tiek saņemts kā atbalsta maksājumiem, teiksim, par bioloģisko vērtīgo zālē, tad to nedrīkst iznīcināt.
Šeit vēl Juris savukārt raksta, vai var paskaidrot metodiku nedaudz vairāk, pēc kādas tāda daba tiek skaitīta, jo nu, te tiek piesaukts, mazliet īsinot jautājumu, ka iepriekšēji divi ziņojumi Eiropā bija katrs pēc savas metodikas un pēc apsakošanas dabā. Katrā ziņā vai ir pamats domāt, ka katrs mēs skaitām savā valstī pēc savas metodikas kaut ko, ko pēc tam kopā salikt, ir diezgan grūti un to bildi ieraudzīt vienotā Eiropā, kas notiek ar dabas vērtībām kā tādām.
Eiropas komisijā tiek rakstīts ziņojums jāreiz 6 gados. Arī šogad mums būs jāgatavo šis ziņojums par to, kādas ir dabas vērtības Latvijā sastopamas. Metodika ir ļoti līdzīga valstu starpā. Viņa, protams, netiek saskaņot, jo katrā valstī ir savas nianses tieši biotopos, kādi, kurā vietā ir specifiskāk, tas atkarīgi gan no klimatiskajām zonām, kā zināms, mēs nevaram salīdzināt sevi ar Itāliju. Bet metodika tā, kas ir Latvijā, pēc kādas metodikas tiek strādāts, tā ir saskaņota gan ar Zemkopības ministriju, gan vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, un tā ir pieejama arī internetā. Ja cilvēkam ir interesi, droši var iepazīties un iedziļināties.
Šeit noslēdzot mūsu sarunu, laikam atkal lūgums kliedēt mītus vai skaidrot situāciju, proti lūgums uzdot jautājumu Latvijas meža īpašnieku biedrības vārdā, proti, ka daudz meža īpašnieku, kas apzinās, ka dabas skaitīšanas rezultātā viņi var zaudēt lielas finansiālas vērtības un iespēju saimniekot savā mežā, savus pieaugušos mežus ir nocirtuši, ko citādi nebūtu darījuši, un šie lielie meži vēl augtu šodien, jo kompensācijas ir neadekvātas. Vai dabas aizsardzības pārvaldes pārstāvs var komentēt, vai represīva dabas aizsardzības politika ir labs veids, kā reāli sargāt to, kas jāsargā. Kā ar to nocišanu, vai tur nav, jā, jūsu?
Jā, vispirms es gribētu pateikt, ka dabas skaitīšanas projekts nav represīva politika. Dabas skaitīšanas projekts ir par to, kad apzināt, kas mums pieder. Mēs apzinām, kas mums pieder, uztaisam inventarizāciju savā mājā, savā valstī, uztaisam inventarizāciju, un inventarizāciju nevar uztvert kā represīvu politiku. Īpašnieki izvēle, ko darīt ar savu īpašumu, nocirst tagad, nākošgad vai necirst, tā ir viņa privāta izvēle, ko viņš ar to grib darīt. Jo no pirmās projekta dienas meža īpašniekiem ļoti daudzos semināros, daudzās sanāksmēs, privātās sarunās, tā skaitā meža īpašnieku biedrībai un visām pārējām meža īpašnieku organizācijām ir ļoti daudz reizes skaidrots par to, ka projekts neuzliek nekādus aprobežojumus.
Tas, laikam, ir tas, kas dažkārt tiek izplatīts kā paziņojums, ka tikko pie jums ieradīsies dabas skaitītāji, tad pēc tam jums liks kaut ko nocirst, vai jūs nedrīkstēsiet saimniekot, kā jūs
gribēsiet. Jā, gribētu cerēt, ka šis ir, nu, pagājis jau pagātnē, var pirmajā gadā bija ļoti aktīvi šādi mīti, tika izplatīti un ļoti gribētu un bija pat, nu, jā, bija pat varbūt, nu, tādas ļoti neglītas lietas, kas tika tādā veidā darītas, un cilvēki mānīti un izkrāpti meži viņiem. Gribējās cerēt, ka tas ir palicis pagātnē, un ka šogad cilvēki ir izglītotāk, un šie mīti ir beiguši savu pastāvēšanu.
Tā kā, ja gadījumā kādam meža īpašniekam kāds uzrodz un saka, pēc dabas skaitītāja ierašanās tu varētu kaut ko zaudēt, ir jāliek aiz auss, ka tā gluži nav, un neviens neko necirst liks, nedzierobežot saimniecību.
Tieši tā, un būtu vērts uzzināt, vai vispār tur kaut kas tiks atrasts, jo, kā jau es minēju, privātajos mežos iespēja atrast bioloģiski vērtīgu mežu ir ļoti maza. Arī pieaugušām mežām.
Jā, tā kā mums gaida vēl viena interesanta sezona šajā vasarā, vai ne, dabas skaidītājiem pilnas rokas. Paldies jums par šo sarunu un gaidam tad gala rezultāts. Šodien mūsu studijā dzirdējām dabas aizsardzības pārvaldes meža biotopa eksperta Sandra Ikaunieca un dabas skaitīšanas projekta vadītāja Iris Mukāne. Ar to arī raidījums ir izskanējis, par to parūpējās producenta Paula Gulbinska, Ģirds Bišs salika muzikālos akcentus šai stundai. Mātiņš Paeklis bija skaņu režijā un Sandra Kropa ir jums kopā studijā. Mēs tiekamies jau atkal rīt šajā pašā laikā. Vislabu!